Нека да започнем от историята на зараждането на библиотеката, защото нейното место, което е сега, на което сега се намира, тогава, в самото начало, не е било това.
Да.
Коя е била първата сграда и къде се е зародила идеята за Национална библиотека?
Ами, аз бих искала да започнем от самото начало, т.е. от създаването на библиотеката. През миналата година Националната библиотека чества 140 години от създаването си и това, което мога да кажа, понеже тази година пък Българска академия на науките чества 150 години, че това е всъщност едно продължение. През 1869 година е създадено Книжовното дружество в Румъния, по-късно, нали, прераства в Българска академия на науките, а веднага след създаването на българската държава през 1878 година, първата институция, културна институция, която е създадена в страната, това е Националната библиотека. Предложено е от... Това предложение го е направил софийския учител, който е бил и секретар на градския съвет, Михаил Боботинов. И една година по-късно, на една от сесиите на Народното събрание, библиотеката е призната за официално, за културен институт, със статут и съответно с персонал. И това, за това така ние много се гордеем, че е първата културна институция, която започва да действа на територията на страната. Библиотеката възниква изцяло на обществени начала. Тоест, в самото начало е разчитала на даренията, които са направени на библиотеката. И тук специално може би трябва да споменем, защото са много големи даренията на професор Марин Дринов и Спиридон Палаузов, на търговеца Иван Денкоглу, на поета Петко Славейков, на Киевското благотворително общество, на Американското мисионерско дружество. По-късно, през 1879 година, постъпва и архивът на Учредителното народно събрание, а в следващите години архивите на Георги Стойков Раковски и на Любен Каравелов, което фактически поставя основите на архивната дейност.
Началото.
Началото в библиотеката. Аз вече споменах, че през 1879 година библиотеката е призната с такъв статут от Народното събрание на държавно учреждение. И тук много бих искала да спомена и това, че няколко години по-късно е подготвен законопроект, с който е трябвало да бъдат снабдявани с всичко, което се издава на територията на страната, Народната библиотека в София, библиотеката в Пловдив и Българското книжовно дружество Средец. Това всъщност е поставя началото на така нареченото задължително депозиране.
Нещо, което съществува
нещо,
и до ден днешен.
Нещо, което съществува и до ден днешен. България има един от старите закони в Европа в това отношение и това е изключително важно, защото този закон задължава издателите да предоставят определен брой екземпляри от своята продукция в библиотеката, която пък има за задача да разпространява част от тези екземпляри на депозитните библиотеки в страната и да публикува информация за тях. Тоест, с този закон се поставя и началото на текущата национална библиография. И с него, още в първия му вариант, библиотеката се задължава да издава библиографически бюлетин. Тоест, освен че трябва да притежава тези екземпляри, които могат да отидат на място да ги ползват читателите, информацията за това какво е издадено в България се разпространява и може да стигне до всеки един човек в страната. Това се прави и в момента.
Разбира се, такава голяма институция трябва да притежава и своя собствена сграда. През 1939 година започва строежът на първата сграда, която не е била дом на Националната библиотека. За съжаление, обаче малко по-късно тя я губим по време на световните войни заради бомбардировките.
Аз искам известни уточнения тук да внеса. Първата сграда поначало, в която се помества библиотеката, е била една турска къща, ремонтирана специално за това да се...
За нуждите на библиотеката.
Да се събират книгите там и евентуално да се ползва от читатели. И тя се е намирала на мястото на Българска народна банка, там където в момента е банката. По-късно библиотеката, понеже не са били достатъчно тези помещения, се премества в черквата Свети Никола и след това, 1879 година, отива в голямата джамия, където 6 години престояват книгите. Разбира се, помещенията са били абсолютно неподходящи за тази цел, но така или иначе не е имало кой знае какъв избор веднага в току-що освободена държава, в която се строи, в която трябва да всички институции да намерят своето място и съответно да, разбира се, и дейността си да извършват. И затова 6 години в голямата джамия. Там е била, между другото, и държавната печатница. В средата на 1880 година за главен секретар на Министерство на народното просвещение е назначен Константин Иречек, а 4 години по-късно той става директор на библиотеката и той е бил един изключително деен човек. Започва веднага да прави опити да бъдат преместени книгите в по-подходящи помещения, предлага различни варианти и през 1885 година всъщност библиотеката се нанася в сградата в парка на Конака. Това е сегашния природонаучен музей. И това нещо е, нали, една, бих казала, по-подходяща сграда, където почти 10 години библиотеката събира книги, обслужва читатели и едва през 1900-та година Министерство на просвещението закупува една сграда на улица Раковски и улица Славянска, която обаче е била предназначена за казино с много високи тавани и по това време са се шегували в пресата, че тя е една чудесна сграда да се разхождат жените с дългите си рокли, но по никакъв начин не става за библиотека.
И то национално.
Да, да. Ами тя е била единствена тогава. Така че едва в 1914 година се прави първия опит да се строи нова сграда на библиотеката. И опита е направен от ефорията Евлогия Христо Георгиеви. Знаете, това са
големи дейци.
Големите дарители на Софийски университет, но те са възнамерявали да построят и сграда на библиотеката и народен музей. И сега, да, не знам дали това го знаят много хора в София, но тази сграда е трябвало да бъде в квадрата улица Раковска, булевард Руски, 6 септември и Московска. В градската градина, където има една издълбана дупка и този изкуп, и фактически в градинката има такъв изкуп, защото това е трябвало да бъде сградата на библиотеката. Започва обаче Първата световна война, и това нещо, разбира се, е спряно. И през 1917 година ефорията фактически изтегля този проект и това нещо е преустановено. И така 60 години всъщност библиотеката от нейното създаване непрекъснато се мести от място на място.
И трудни години като че ли.
Много трудни години. Бих казала, че сега не са много по-лесни, но през тези години аз някои от местата, на които тя е пребивавала, ги споменах. Не всички, разбира се, но едва през 1933 година е назначена специална комисия, която е трябвало да определи мястото, където ще се строи тази библиотека. През 1937 година е обявен конкурс за изработване на скици. 24 проекта има подадени и Конкурса се спечелва от архитектите Иван Василев и Димитър Цолов.
Стигнахме до етапа, в който Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий намира място за своя дом.
Това е, бих казала, едно много хубаво място, защото тя попада при едни красиви сгради, каквато е сградата на Софийски университет, усреща сградата на Художествената академия. Освен това, архитектите, които са спечелили конкурса и които след това са изработили проекта на библиотеката, са предвидили 20 000 квадратни метра. С това, че тя зад нея има градина, се е предполагало, че още 20 000 квадратни метра могат да бъдат използвани за нейното
разширяване в бъдещето.
Бъдещето, което до този момент не се е осъществило. През 1939 година започва да се строи библиотеката и грубия строеж до покрив през 1943 година е бил завършен. След започване на Втората световна война, естествено, това нещо
спира за известно време.
По това време директор на библиотеката е бил Райчо Райчев и на 10 януари големите бомбардировки, които са станали над София, фактически разрушават сградата, в която тогава се е помещавала библиотеката на улица Раковска и книгите са затрупани. Той е правил неимоверни усилия да може да спаси част от фонда и успява, разбира се, с помощта на библиотекари, с помощта на войници, преместват част от фонда в съдебната палата. Каталозите, за съжаление, т.е. това, което дава информация за това какво книги, съдържа библиотеката, са били напълно унищожени. И тук сега навлизаме в малко по-новата история, която е специално за сегашната сграда на библиотеката и изключително интересна. На 1 декември 1944 година за директор на библиотеката е назначен професор Тодор Боров, който е бил един изключителен ерудит, човек, който аз познавам и лично. Една единствена среща съм имала с него, но малко по-късно ще ви разкажа за нея. Той започва веднага да действа за това сградата да бъде довършена и понеже е имал подкрепата, имал е много съмишленици в правителството на Отечествения фронт, в много голяма степен успява и в неговите спомени обаче бих искала малко по-подробно да се спра на тях, защото са разказани доста интересни неща. Разбира се, Тодор Боров иска в началото и успява да издейства средства от различни фондове, които да послужат само за завършване на самата сграда на библиотеката, което е било, никак не е било лесно. Сега знаем, че даже все още не е приключила окончателно Втората световна война. София е бомбардирана, има изключително много разрушени сгради и в момента да се говори за библиотека някак си е било в някой би могъл да го прецени като лукс. Но Тодор Боров е бил един изключително ден човек. Аз съм чела неговите статии, които той публикува и аргументите, които използва, че това нещо в този момент е от много голяма важност. И така както е срещал и е имал поддръжката на хора от правителството, включително на министър Димо Казасов, който в този момент е бил министър на информацията и изкуствата, обаче през април 1945 година в България са били поканени двама съветски специалисти, по покана на нашето правителство, разбира се, са дошли, които е трябвало да разгледат и да обсъдят генералния план на града. И по думите на професор Боров, на тях им е било внушено, че там трябва да бъде разположен административният център на града и че там трябва да бъдат събрани от двете страни на булевард Левски, между Руски и Дундуков, трябва да бъдат събрани министерства и други представителни сгради и съответно за библиотека, ама по никакъв начин не се е говорило и не е трябвало да се говори и се е смятало, че това нещо не може да се случи, че тази сграда ще бъде взета за представителни нужди.
Може би ще прозвучи малко пресилено, но как е спасена сградата на библиотеката в бурното време след Втората световна война?
Професор Боров започва една много масирана кампания. Той самия пише в периодичния печат статии, пишат и негови съмишленици. И понеже е бил преподавател в Софийски университет, неговите студенти също казват: ние искаме библиотека, ние искаме да четем, искаме да бъде до Софийски университет, искаме да бъде точно на това място. И разбира се, той успява с това, което прави, успява да убеди обществеността в София, като разбира се това не се е отнасяло за чиновниците. Чиновниците категорично са отказвали. И тук много бих искала да подчертая ролята на Димо Казасов, който по това време е бил министър на информацията и изкуствата, на Вълко Червенков и на Кимон Георгиев, който е бил в момента министър-председател. Боров е поискал този заем от 100 милиона лева и отделен строителен комитет, и след една много драматична среща между Тодор Боров и министър-председателя Кимон Георгиев, на която Тодор Боров казва, че ако това нещо не бъде направено, той би искал да бъде освободен. Разбира се, обяснили са му, че така ултиматуми не трябва да се поставят, и то сигурно не трябва, но Кимон Георгиев е бил впечатлен много от това, което е чул, и това, което като аргументи е изложил професор Боров. И веднага след това той внася за обсъждане един проектозакон. Интересното тук е, че в един и същи ден две четения са обсъдени в един и същи ден и е бил приет закона. И тогава вече тези, които аз ги нарекох чиновници, те наистина са такива, просто не са имали възможност оттам насетне да възразят. Този заем е получен, строителният комитет е учреден, Тодор Боров влиза в него, имал е големи проблеми с оставането на двамата архитекти, които са,
според мен, които са.
Да, изключителни архитекти, Василев и Цолов. Така, времената са били такива, че бил е убеждаван, че те не са точно привърженици на властта в момента, че трябва да бъдат отстранени, но той не е отстъпил, защото междувременно е имал възможност да се запознае с планове на библиотеки в другите европейски страни. Същевременно имал е една командировка в Съветския съюз, където също с архитект, който е специалист в тази област.
А самите сгради, библиотеките изискват особена специфика.
Много, да, те са много специфични и професор Боров навсякъде казва, трябва да се работи заедно, и го казва не пак тогава, само за онзи момент. Казва, винаги когато се прави такъв строеж, трябва да се работи с непосредствена близост с библиотекарите, с тези, които знаят какво трябва вътре и по какъв начин трябва да бъде подредено, как да бъдат разположени хранилищата и съответно
за да може да функционира по правилен начин.
За да функционира добре. И така успява той с това нещо да се пребори, и независимо, че в един момент той не е директор на библиотеката, Трайчо Костов за кратко става директор, в строителния комитет остава, защото просто всичкото това, което вече е направено, се вижда от хората от изпълнителната власт, и същото се отнася и за двамата архитекти. Тук може би само трябва да спомена, че фасадата на библиотеката е дело на скулптора Михайло Паращук, който е украинец. Мисля, че и в това отношение е доста, доста добре направена сградата, и факта, че и толкова години продължава да съществува без видимите белези на времето да си личат, мисля, че е добре направена.
Сградата, в която се помещава и до днес, е готова да отвори врати в началото на 50-те години на миналия век. Нали така?
1952 година вече читателите са допуснати в библиотеката. Тя официално е открита, но е открита за ползване. И никой не е знаел, че всъщност хранилищата въобще не са готови. Хранилищата са завършени през 1958 година. Това е окончателното завършване на тази сграда. И веднага тук искам да ви кажа, че в отчетите на библиотеката, конкретно в отчета за 1959 година, е посочено, че фондовете, с които разполага библиотеката, са разположени в хранилищата и има място за допълване или за разширяване за още 3 месеца. Това е в 1959 година.
Ами сега,
понеже през всичките тези години бих искала да спомена, че библиотеката получава всичко. Аз в началото казах, че има един такъв закон и получава всичко, което е издадено на територията на страната и е задължена да го съхранява във фондовете си, един екземпляр за ползване от читателите и един екземпляр в архива на Българската книжнина, който е неприкосновен. И ръководствата на библиотеката са принудени да изнасят извън сградата на библиотеката. И в момента имаме фондове, които се намират в други сгради на различни места. Тук може би трябва да отбележа и големите усилия, които е положила Константинка Калайджиева, дългогодишен директор на библиотеката. До 1983 година тя прави непрекъснато опити да осъществи това разширение, което са предвидили архитектите
в началото,
да.
А има ли
Солов и Василев?
Има ли надежда това да се случи?
Ами, не мога да ви кажа, аз много бих искала да има такава надежда и много бих искала това разширение да се случи там, но разбира се, в Европа има различни решения на този въпрос, защото ние не сме единствените, които сме били притиснати и сме притиснати от към място за разполагане на фондовете, така че има различни варианти. Въпросът е да има някой, който да се захване това да го прави.
Да си пожелаем това нещо да се случи. На финал, нека си поговорим какъв е българският читател.
Мисля, че това, дето се непрекъснато се разпространяват едни такива митове, че българина не чете, не е вярно. Аз мисля, че много хора четат. Много хора все още търсят библиотеките, посещават библиотеките, търсят ги, ползват ги. По това, което се издава, мога да съдя, че и поддържат и личните си библиотеки българските читатели. Още един мит много се шири в обществото, че не се издават достатъчно български автори. Мога да ви кажа, понеже следа статистиката, и това не е така. Много български автори се издават, почти всичко, което е написано, се издава и се чете.
Което е най-хубаво.
Което е много хубаво.
Искам да ви благодаря за тази прекрасна среща с вас, доцент доктор Антоанета Тотоманова, заместник директор на Националната библиотека Св. Кирил и Методий, за нейната история и нейното бъдеще.
Благодаря ви и аз.